E pastaj, gjatë përshëndetjeve të zakonshme, ajo drejtuar shtektarve të polak në fest për 1050 vjetorin e pagzimit të Polonisë. E Papa Francesco kujtoi se këto ditë kisha në Poloni kremton pra pikrish 1050 vjetorin e pagzimit të komit, ja si u shpreh ati shejt.
Insieme ai pastori ai fedeli,
së bashku me barint dhe besimtarët, falenderoj Zotin për këtë ngjarje historike që në rrjedh shekush formoj fejnë për shpirtrin dhe kulturën e dheut tuaj, bashkësin e popujve, që Krishti ftoi të marrin pjesë në misterin e vdekjes dhe të ngjalljes së tij. Falenderojeni Zotin, si pas fjalëve të Shenjë Gjon Paul II, për dhuratën që e morët më së 1000 vjet më parë, duke u pagzuar në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, e duke u kredhur në ujin i cili përmes hirit përkryen në ne figurën e Zotit të gjallë, në ujin val përjetësie, burim uji që goron për jetën e pasosur.
I lutemi Zotit që breznia e sotme dhe breznit e ardhshme të polakëve të jenë gjithnjë besnike ndaj hirit pagzimit, e t'japin dyshminë e dashurisë për Krishtin e për Kishën. Zoti i mëshirshëm i dhën bekimin e tij të gjithë popujve polak që jetojnë në vend e jashtë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Sekretari i Shtetit Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, merr pjesë si legat papnor në kremtimet jubilare në Gnjezno e në Poznan nga 14 deri më 16 prill.